Teema, millest ma tahaksin teiega rääkida, on minu jaoks ka südamelähedane. Ma tahan seda sellel erilisel põhjusel ka jagada. Kui ma möödunud nädalal oma töölaua taga istusin ja kõne kirjutamiseks ettevalmistusi tegema hakkasin, siis tundsin, et mul ei ole absoluutselt mitte mingisugust motivatsiooni, mitte mingisugust kirge jutlust kirjutada. Ma tean, see ei ole traditsiooniline viis, kuidas jutlust alustada. Newportis öeldi, et nii ei tohiks jutlust alustada, aga mul on põhjus, miks ma seda nii alustan. Nimelt te võite kaks korda arvata, mille ma olin valinud jutluse teemaks. Kuidas? Ei, ei, see oleks, kui ma ütleksin, mul ei ole mitte mingisugust kirge või mitte mingisugust soovi naistepäeva teemal rääkida, siis see oleks ju väga sündsusetu. Ma tahan rääkida kirglikkusest. Ma tahangi rääkida kirglikkusest või pühendumisest, entusiasmist, energiast. Ja saate aru dilemmat, kui ma ise tundsin, et mul ei ole mitte mingisugust kirglikkust enese sees. Inglise keeles kasutatakse selleks sõna passion. Mulle meeldib ingliskeelne sõna natukene rohkem kui see eestikeelne vaste. Ja ma teadsin oma südames, et see teema on just see, mida ma kõige rohkem ise tol hetkel vajasin ja vajan ka täna. Ja samas on see ka üks raskemaid teemasid, mida mul vähemasti nädala sees oli endale nüüd vaja käsitleda. Aga mida rohkem ma sellesse teemasse süvenesin, seda rohkem see mind puudutas ja seda kirglikumaks ma muutusin. Ja seda inspireeritumaks ma ka ise sain. Piisas sellest, et ma avasin piibli. Ja ma loeksin teile ka sissejuhatavaks kirjakohaks Kolosslastele 3. peatükist 23. salmi, mis ütleb, mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest. Olen seda küsimust ise endalt üha rohkem küsima hakanud. Miks ma teen seda, mida ma teen? Meil oli tänasega hingamispäeva kooli tunnis siin see miks küsimus sees. Aga võib-olla see olen mina, võib-olla teie seda ei tee, aga minu jaoks on see oluline ja ma küsin endalt üsna tihti päris palju, miks ma teen seda, mida ma teen? Ja olen seda sama küsinud üsna tihti ka oma ametisuhtes, oma ametikohta. Kord isaga sel teemal vesteldes, minu isa on ka ju pastor ja temalt on nii hea nõu küsida, ütles minu tark isa mulle, et 90% inimestest teevad sellist tööd või teevad tööd sellepärast, et nad peavad seda tegema, mitte sellepärast, et neile meeldib seda teha. Ja kui ma statistikat uurisin, siis statistika räägib, et küsitluse kohaselt lausa 80% inimestest vihkab oma tööd. Ma ei tea nüüd, kui täpne see on, aga nii see on. Kuidas teil on suhted oma tööga? Kes armastab oma tööd käsi püsti? Okei, okay, päris palju. Nii, on keegi, kellele väga ei meeldi oma töö või ütleme niimoodi, et ei ole kõige parem, aga peab tegema. Keegi julge tõsta. Üks oli vähemasti. Kuidas? Siin on kõik. Vaata kui hea, see on ikka kristlane olla päris hea, et kui kõik armastavad oma tööd. No te võite jätta selle oma enda jaoks. Ma saan aru, see on isiklik teema. Väga isiklik teema. Aga nii mul isa ütles. Ja ma olin tollal vait, sest mõissin oma isa, mida ta mulle öelda soovis. Nimelt, ole rahul poisu sellega, et sul töökoht olemas on. Ja sul on leib laual ja mida sa siin ikka virised. Ja silmas pidades just niivõrd paljude inimeste sellist probleemi, kellel tõesti puudub töökoht või kelle sissetulek on väga väike, tundubki igasugune virisemine täna matusena. Kuid siiski, sisimas, jäin ma tollan enesele kindlaks ja mõtlesin, aga mina tahan olla nende 10% hulgas, kes armastavad oma tööd, kes teevad seda kirglikult ja kes teevad seda südamega, kogu oma olemusega. Ja minu küsimus tollal oli, kas me tõesti peame leppima kiretu eluga? Oma vastuse otsingutel olen pöördunud piibli poole ja leidsin sealt sellise situatsiooni, kus üks kirjatundja tuli Jeesuse juurde ning esitas tal ühe olulise ja hästi targa küsimuse. Pange tähele, see oli tark küsimus. Ja me loeme koos, võime koos lugeda Markuse evangeeliumi 12. Peatükist, see on meid 28-31, on siis Markuse 12, kelle on piiblid kaasas, saame meie kühineda, Markuse 12-28-31. Ja me loeme. Ja üks juurde astunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt. Milline on kõige esimene käsk? Jeesus vastas. Esimene on. Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal on ainus Issand. Ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Mitu korda oli siin kogu? Läks juba sassi. 4 korda. No mitte, et see nüüd väga tähtis oleks, aga lihtsalt. Ja siis Jeesus jätkab. Teine on see, armastama ligimest nagu ise ennast. Mingid muud neist suuremat käsku ei ole. No siin ei pidanud Jeesus ütlema, et armasta oma ligimest kogu oma jõuga ja kogu oma hingega ja kogu oma südamega, et ütles armasta oma ligimest nagu ise ennast. No me armastame kõik ju ise ennast kõige rohkem. Me armastame ennast kogu hingega, kogu ihuga ja kogu südamest ja kõike muud. Ja see on nagu me hoolitseme ise endast. Nii et see tähendab seda sama. Ja kui ma nüüd seda kirjakohta lugesin, siis mõtlesin, et voh, siin paps, siin on minu õigustus. Ei pea leppima nende 90% hulgas olemisega. Sest vaata, Jeesus ütles, et esimene ja suurim käsk on see, et armasta kogu oma südamega, kogu hingega, kogu mõistusega ja kogu jõuga, ehk kõigega. Ja kuidas ma saan siis kogu hingega tööd teha, kui ma seda ei armasta? Ma ei saa ju. Ma tahan ka armastada oma tööd kogu hingega. Olin vastusega rahul. Asi selge. Aga ma ei tahaks täna piirduda vaid selle kirjakohaga või selle kirjakoha lugemisega, vaid lugegem ka, mida vastas selle peale see kirjatundja. Läheme selle looga edasi. Nüüd kirjatundja oles vastus Jeesuselt ära kuulnud, vastas. Hästi, õpetaja, sa ütlesid tõtt, et tema on ainus ja ei ole teist peale tema ja armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga ning armastada ligimest nagu ise ennast on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Nüüd see oli siis selle kirjatundja vastus. Ja nüüd Markuse 12.34 vastab Jeesus. Ja Jeesus nähes, et kirjatundja vastas arukalt, ütles talle, sa ei ole kaugel Jumala riigist. Nii siis Jeesus ütles nähes, et see mees oli vastanud arukalt, ütles talle, sa ei ole kaugel Jumala riigist. Mulle meeldib see repliik või see vastus, mille Jeesus andis, sa ei ole kaugel Jumala riigist. Nii ma küsiksin, kas see on kompliment? Kuidas te võtaksite? Jah. Või kõik ütleb sulle, et sa ei ole kaugel, et sa oleks palga kätte saanud. Või preemia või peavõidu. Selle nii natuke puudu, sa oleks saanud peavõidu. Kas see lohutab meid? Mind küll mitte, ma tahaks ju peavõitu kätte saada. Mida ta siis sellega ütles? Oli ilmselge, et enamik varisere ja kirjatundeid olid rohkem mures seaduse kirjatähe pärast kui seaduse iseloomu ja vaimu pärast. Nad olid rohkem huvitatud seaduse järgimisest Ehk teha täpselt nii, nagu seadus ette näeb, nagu me viibist ka loeme, kui sellest, mida Jumal nende seaduste andmisega silmas pidas. Nagu ma rääksin, igal asjal on põhjus. Kui me mõistame põhjust, miks me midagi teeme, kui me esitame selle küsimuse, miks, kui me mõistame põhjust, siis me saame seda teha südamega. Kui me ei mõista põhjust, siis me võime teha seda sellepärast, et on vaja. On sellepärast, et teisiti pole võimalik. Kui me ei tea, miks me mingisugust tööd teeme, siis me teeme seda sellepärast, et teisit ei ole lihtsalt võib olla võimalik. Mul on vaja palka, mul on vaja sissetulekud, mul on vaja toime tulla. Siis ma teen seda sellepärast, et on vaja. Sellepärast, et see on õige. Aga selleks, et teha midagi, mida sa armastad, sellepärast on sul vaja mõista, miks sa seda teed. Miks on see sinu jaoks oluline? Ja täpselt sama kehtib ka, sama põhimõte puudutab ka Jumala sõna, ehk Jumala seadust. Miks me Jumala sõna peame? Ja nüüd tunnustaski Jeesus selle kirjatundja arukust, selle kirjatundja arukast vastust ja ütles talle siiski, sa ei ole kaugel Jumala riigist. Ühest küljest oli see tunnustus variserile, et oi, sa oled teinud tõsise hüppe edasi, väga hea. Aga teisest küljest ütles talle Jeesus ju, et sul on veel ikkagi natuke maad minna või sa ei ole veel päris kohale jõudnud. Sa said millestki aru, väga hea, aga midagi on puudu. Nüüd, et siit edasi minna väike näide, räägitakse ühes pargis. Inglismaal on lillepeenra kõrvale pandud plakat. Siis lillepeenar ja siis on plakat. Ja sinna on kirjutatud peale kolmes keeles. Kõigepealt saksa keeles ütleb tekst. Lillede noppimine on keelatud. Lillede noppimine on keelatud. Mida arvab Tiina lillede noppimisest? Ei noppi. Noppid lilli ja... Ot sulle, nii siis. Et siis mõtleme, kuidas sina siis reageerid sellele, kui keegi ütleb, et lillede noppimine on keelatud. Inglise keeles oli kirjutatud sinna samale tahvlile, palun ära noppi lilli. Ja siis prantsuse keeles oli sinna kirja pandud, need, kes armastavad lilli, neid üles ei noppi. Kas te näete erinevust? Nüüd. Arvan, et siin peitub ka nende Jeesuse poolt öeldud sõnade tõlgendamise võti. Sa ei ole kaugel Jumala riigist. See on ju motivatsiooni küsimus, kas pole? Milline on meie motivatsioon teha Jumala riigi tööd? Mis motiveerib meid? Mis põhjusel me seda teeme? Mis motiveerib meid midagi tegema? Miks peaksime Jumalat teenima? Miks peaksime olema kristlased? Miks peaksime olema täna siin? Nüüd läheme tagasi selle lille näite juurde. Kas teeme asju hirmu pärast autoriteedi ees? See on see sama, lillede noppimine on keelatud. Me teeme seda, me ei noppi lilli sellepärast, et me kardame, mis võib olla karistus. Keegi autoriteet on selle ära keelanud. Kas teeme asju, et saada Jumala või näiteks inimeste või koguduse või kelle iganes heaks kiitu? Kui me teeme asju kellegi heakskiidu pärast, siis see on sama kui palun ära noppi lilli. Hea küll. Et vastu tulla sinu tahtele, ma ei noppi lilli. Või kas see võiks olla motivatsiooni küsimus? Kas võib olla motivatsiooniks armastus? Need, kes armastavad lilli, need ei. Motivatsiooni küsimus. Või selle sama kirglikkuse küsimus. Ja kui me räägime piiblis, siis piibel ei piirdu siin vaid sõnaga armastus. Jeesus ütles, armasta issendat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Ehk teiste sõnadega ta ütles, ole kirglik armastaja. Ole kirglik armastaja. Ole ja sellest tulemevalt rõõmus armastaja. Ole kirglik oma töös, tähendab ka seda. See tähendab, et me oleme kirglik ainult Jumala kojas, Jumala ees ja oleme täiesti kiretud kõige selle suhtes, mida me igapäeva teeme. Ole kirglik oma töös, ole kirglik oma elus. Ja mulle ütleb see selgesti seda, et ole see 10% või olen enn selle 10% hulgas, kes teeb, sest usub. Et ka sina oleksid see, kes teed, sest sa usud, sest sa armastad, sest sa tahad kogu hingest ja kogu ihust ja südamest. Küsin su käest, kas sa oled teinud oma elus midagi kogu hingest ja kogu ihust ja kogu südamest? Oled sa teinud midagi sellist? Tuleb midagi meeldi, mida sa oled teinud kohe nii, et voh, parim asi maailmas. See võib olla näiteks suvel moosikeetmine, näiteks mustika moositeed võib olla, või ma ei kujuta ette lilledest midagi teha valmis või ma ei kujuta ette, mis olla võib. Kujuta ette midagi, mida sa teed nagu niimoodi, et nii hea, kohe hakkaks praegu tegema seda. Mis tunne oli, kui mõtled selle peale? Kuidas sa ennast tundsid? Kas sul oli kahju sellest ajast, mille sa selle tegemise peale kulutasid? Või pigem lendas aeg linnu lennul? Loomulikult mitte, et ei olnud kahju. Üks kuulus telestaar, kõik olete kuulnud sellist telestaari nagu Oprah. Kuidas tema nime ajaldatakse eeti? On Oprah. Ja, Oprah. Kes teab, kes on Oprah? Oh, ikka. Enamus noori teavad. Väga kuulus telestaar Eesti kanalitest ka jookseb kuskilt. Ta on öelnud, et kirg on energia. Nüüd kui ma lugesin seda definitsiooni, mida Oprah oli väljanud, kirg on energia, siis ma julgen küll öelda, et see, tema pole ainuken inimene, kes on tulnud nii geniaalse definitsiooni peale. Me kõik vast mõistame seda, et see nii ongi. Kui me oleme millegi suhtes kirglikud, siis see annab meile energiat. See annab tohutult energiat. Samas, kui meil puudub millegi suhtes, me oleme täiesti kiretud, me oleme ükskõiksed, me ei armasta seda, siis me väsime, siis me otsime võimalusi teha võimalikult palju kohvi või teepause, vaadata lihtsalt tuima näoga aknast välja, vaatame kella, millal koju saab. Me otsime põhjusi, millal see asi läbi saaks. Või me lihtsalt oleme nii väsinud. Aga kui me oleme kirglikud millegi suhtes, siis me lausa kui lendame, meil on nii palju jõudu ja teo tahet, et see on lausa uskumatu. Ja kui ma nüüd seda tema geniaalset definitsiooni vaatasin, siis ma täiendaksin seda ning ütleksin nii, kirg, see võrdub kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Ja see võrdub energia, et teha enneolematuid asju. Selline mees nagu Chesterton, möödunud sajandil elanud inglise kirjanik ning kristlane, kirjutab, tõeline sõdalane võitleb mitte sellepärast, et mida ta vihkab enda ees, vaid sellepärast, mida ta armastab tema selja taga. Minu mõelest fantastiline definitsioon. Tõeline sõdalane võitleb mitte sellepärast, mida ta vihkab enda ees, vaid sellepärast, mida ta armastab tema selja taga. Räägitakse sellest, et kui vihkab, see on ka energia. Tõepoolest on, aga see on hävitav energia. See on kurnav energia. Aga kui me kasutame seda energiat, millest räägib Jumal, armastame kirglikult ja kogu südamega, siis see on energia, mis toidab meid, mis jätab meid pärast tühjaks, kuivaks või õnnetuks. Tõeline sõdalane, kes võitleb oma armastatute eest, oma kodumaa või millegi sellise eest, võitleb kogu hingega ja kogu südamega. See annab parimaid tulemusi, see lihtsalt annab parimaid tulemusi. Ja siin ma tahaksingi juhtida meie kõigi tähelepanu korraks ja ma ei pea pikalt peatuma sellepärast, me teame seda tähelepanu sellele, mida tegi Jeesus. Me võiksime küsida, et kas Jeesus oleks eale suutnud teha kõiki neid asju, mida ta oma elu jooksul tegu selle 3,5 aasta jooksul suutis korda saata, kui tal ei oleks olnud samasugust kirglikust, kui tal oleks olnud kirge ja armastus selle vastu, mida tegi. Kujutage ette, kui oleks öelnud ka, et Ma tulin siia sellepärast, et isa saatis mind. Tegelikult mul oleks parematki teha, aga isa käskis. Teeme siis ära. Oleks koomiline situatsioon, kas pole? Ei kujutaks seda ette. Me teame, et isa saatis ta, aga me teame, et ta ka ise tuli, ta ise tahtis, ta oli ise kirglik, ta ise armastas. Ja see kirg ongi see, mis sütitab ka meid tänapäeval ja mis on muutnud miljonite, sadade miljonite inimeste elu ja muudab jätkuvalt. Ja just seda sama tahtis ka Jeesus öelda sellele samale kirjatundjale, kui ta ütles talle, et sa ei ole kaugel Jumala riigist. Me piiblist lugesime, et kirjatundja oli vastanud arukalt. Sest ta oli aru saanud, me oleme ka vahest väga arukad, me saame asjadest aru. Ta oli aru saanud, et armastus, kirglik armastus on palju olulisem kui religioossed sümbolid ja tegemised ja tavad. Ta oli sellest aru saanud, kuid nüüd ootas Jeesus, et sellest arukusest saaks praktiline ja elav kristlik teenimine. Et ei jääks see vaid teadmiseks. Kui me kõik marsime siit koju tähtsa teadmisega, siis see on tõepoolest väga tore. Aga see ei tohi jääda teadmiseks. Jeesus ootas, et sellest võiks saada motiveeriv jõud, energia, mis annaks nende teenistusele enne olematu jõu, et ka selle kirjatunde elu saaks sellepi muudetud, mitte lihtsalt kirjatunde läheb koju, ma sain nüüd palju targemaks. Ma lähen nüüd räägin teistele fariseeridele ka, mida ma teada sain. Miks ma räägin teile täna nii palju kirglikkusest? Mis väljendub mõttes kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Ma räägin seda sellepärast, et ma usun, et parim ja suurim Jumala kingitus, võimsaim ja parim energiaallikas Jumala töö tegemiseks, on see sama põhimõte. Teha seda, mida me teeme kogu hingest, kogu südamest, kogu jõust. Ja ma tahaksin järeldada, et julgeksin järeldada, et tegelikult tõeliselt ei ole võimalik edu saavutada ilma selle kireta. Ei ole võimalik Jumalat siiralt teenida ilma selle kireta. Ja just see kirglikkus, mida Jeesus kirjeldab, ongi see, mida me kogudustena ja kristlastena ja ka indiviididena kõige rohkem vajame, et see maailm muutuks. Me vajame seda meie kogudustes üle Eesti, kui me tahame, et me ärkaksime ellu. Meil on vaja kirglikust, mitte ainult lihtsalt teadmist, et meil on tõde või et meil on õiged asjad või head põhimõtted või et meil on missioni käsk. Meil on vaja kirglikke inimesi, meil on vaja kirglikust kõiges selles, mida me teeme. Nüüd sa ka võibolla küsid, et aga mis siis teha, kui seda kirglikust lihtsalt ei ole? Ega seda ei saa ju sundida. Ma saan isegi aru, et ma ei saa endale seda sundida iseeneses. Mis siis teha? Kirglikust tapvaid asju on mitmesuguseid. Võibolla tunned sa ennast äkki ja vahel tunned seda, inimesed tunnevad seda, et äkki sa oled vales kohas. Ja äkki sa teed valet asja. Tõepoolest see võib ka nii olla. Kui sa ikka tõesti pidevalt tunned, et sa oled selle 90% julgas, kes teeb valet asja, paneb oma energiat valesse kohta ja ei usu sellesse, mida sa teed, siis äkki sa peaksid leidma enesest selle jõu ja julguse sealt välja astuda. Ja liikuma selle suunas, millesse sa usud. Kui sa tunned, et sa raiskad oma talenti või energiat vales kohas, siis äkki on sinu elus tõesti vajalik muutus. Ära lükka seda enne määramatusse tulevikku ja lase endal hääbuda. Teine kord võib olla nii, et me tegelikult oleme õiges kohas. Me oleme väga hea koha peal. Ja me saaksime, me armastame tegelikult, me armastame seda kogudust, me armastame seda tööd, mis me teeme. Meil on võimalus teha just seda, mida armastame kirglikult. Aga on asju, mis takistavad meid. Ma tooksin välja mõned asjad, mis takistavad meist. Me arvame, et kuskil mujal on parem ja laseme sellel ära rikkuda selle, mis on praegu olemas. See on tänapäeval üks tõsine probleem sellepärast, et neid võimalusi on nii palju. Ühe kuulsa treeneri käest küsiti kord, ühe Ameerika jalgpalli treeneri käest küsiti, et kes oli... Ja küsiti, kes oli siis oma elu jooksul elanud väga erinevates kohtades, kolinud ühest kohast teise. Et küsite, et kus kohas sulle meeldis kõige rohkem elada? Mis oli see koht, mis sulle kõige rohkem meeldis? Ta vastas, kõige rohkem meeldib mulle siin. See oli tema vastus. Loomulikult see nagu mõjub alati hästi nendele, kellele seda ütleb. Aga et oma vastust täpsustada, lisasta juurde, leian kõige meeldivama alati sealt, kus ma parasjagu viibin. Ma leian kõige meeldivama alati sealt, kus ma parasjagu viibin. Ehk see on mõttelaad. Praegu ma olen siin. Ja praegu võibolla omme mind ei ole, võibolla minu unistus on tõesti midagi muud ka, ma tahan liikuda kuskil edasi, aga täna ma olen siin. Ja mis takistab mul täna andmast oma parimat just siin, kus ma praegu olen? Mitte miski. Täna ma olen siin, minu võimalused täna on siin. Ma tahan teha kirglikult seda, mida ma siin praegu teen. Ja võibolla ühel päeval minu unistus täitub, ma saan minna kuskil edasi ja ma saan teha veel seda, mida ma veel rohkem armastan. Või võibolla saan seda veel rohkem teha, aga täna ma olen siin. Ja ma tahan teha seda, mis ma täna siin teen, võimalikult hästi. Ma tahan rõõmu tunda ka sellest, mida ma praegu teen. Nii et see on suhtumise küsimus. Teiseks, vahest laseme ennast mõjutada negatiivsetel inimestel. Ja negatiivsetel arvamustel ja negatiivsetel sündmustel. Näiteks see samane Ukraina teema, ma tundsin ka, et see puudutas mind ühel hetkel, kuni ühel hetkel mõtsin ka, ma olen lahti laskma sellest. Ma ei saa seda muuta, mis Ukrainas toimub. Mitte, et ma ei hooliks, ma hoolin. Aga ma ei saa lasta sellel ennast mürgitada ja mürgitada siis kõik inimesi enda ümber ka veel. Negatiivsed inimesed võivad olla meie ümber, kes koguduses või muul kohal tõmbavad meid maha. Kritiseerivad, ütlevad halvasti. Me ei saa kahjuks kõikid inimeste suid lukku panna. Me ei saa eeldada seda, et meie töökeskkond ümber ringi on alati täis kõige inspireerivamaid ja toredamaid inimesi. Me ei saa seda valida. See on tore, kui see nii on, aga me ei ole alati võimelised seda tegema. Selle koha peal on mõtlesin, mis ma teile ütleksin. Ma ütleksin nüüd ühte asja. Ole julge. Ole julge. Ega ilmaasjata ei ütle Paulus, mida te iial teete, seda tehke kogu hingest. Nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Pange tähele. Ja mitte nagu inimestele. Võibolla see on jälle motivatsiooni küsimus. Kui me tahame inimestele meeldida, siis me paneme oma motivatsiooni valesse kohta. Miks mitte nagu inimestele? Sest inimestele tehes te võite pettuda ja see võib teie kirglikusele lõpu teha. Seega ära tee teiste pärast, ära tee asju teiste pärast, nagu see mäletada see lillede noppimine. Ära tee asju teiste pärast, vaid sellepärast, et sa eelkõige ise armastad seda teha. Kui nõnda oleks, siis meie kirikutes leiaksid asjad suured imed. Kolmandaks, me kardame, sest võibolla meil kirglikus mingis vallas ei leia teiste tunnustust. See läheb natukene eelmisega kokku. Me kardame, sest võibolla ei õnnestu meil unistuste plaanid ellu viia. Meil võibolla on kirg millegi vastu, aga me kardame sellega seonduvad vastutust ja väljakutseid. Kardame, sest võibolla keegi teine teeks seda palju paremini, see on ka põhjus. Mina ei ole ju nii hea, vaata, siin on palju andekamad inimesed kõrval. Keegi laulab nagu linnukene, aga mina olen väike vares. No, parem olen üldse vait. Ma kuulen seda kogu aeg. Inimesed räägivad seda, mul on kahju neist. Ja samas ma respekteerin, ma pean lugu nendest inimesed, kes julgevad teha, teevad seda omal viisil, oma näoga ja oma moodist nad armastavad seda. Sellesudus oli Jaanus kuulata siin viimase peal. Laula edasi, mängi edasi ja kuidas iganes keegi teine. Kardame, sest äkki keegi teine teeb meist paremini. See ei tohiks... Alati on keegi, kes teeb paremini ja Jumal teeb kõige paremini. Aga Jumal ei tule meid hukka mõistma. Neile, kes kardavad, me tsiteeriksin ühte kirjakohta paljudest, mis kõik algavad sõnadega ära karda. Ja näiteks üks nendest on Joosua 1.9, kus Jumal ütleb Joosuale ka, ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest Issand su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Ja sama kirjakoht võib olla ka, on mõeldud ka sulle ja mulle. Ja veel kõige kurvem ja kõige tõsisem põhjus, miks sinu ja minu tegemistes pole võibolla kirge, on see, et sest ta pole äkki Jumalat päriselt oma ellu vastu võtnud. Miski takistab. Võibolla arvad, et ma pole piisavalt täiuslik Jumale ees. See on inimeste jaoks tihti probleemiks. Ma kuulen ka seda päris palju. Või sinu suhtlemine Jumalaga on jäänud kuidagi tahaplaanile. Elu on lihtsalt nii kiire. Või sinu suhe Jumalaga on hääbumas. Või seda päriselt ei olegi olemas. Sa oled küll religioos ja sa tead kõiki tavasid asju. Sa kuuled neid asju, aga kuidas on sul Jumalaga? Nagu üks ühele. Räägid sa temaga. Suhtled. Mida muud ma öelda saangi, kui et otsi sellise koha peal. Otsi. Ja sa leiad. Kui ma vaatan praegu meie kogudust, meie noori, meie tegevusi, siis ma ütlen ausalt, et kõige rohkem me tunnemegi puudust just nimelt sellest samast kirglikkusest. Ka autentsusest. Kirglikust tegemisest. Kurb on vaadata, kuidas me kaldume pigem hääbuma ning meie üha tuntumaks hüüdlauseks on kujunemas, las keegi teine teeb või mõni noorem, tublim, targem. Mina julgustaksin nagu mõtlema niimoodi, et nii kaua kuni ma veel püsti seisan, isegi siis, kui püsti enam ei seisa, ma saan mõjutada inimese enda ümber heas mõttes. Ma olen kohtunud küll üle 90-aastaseid, kes löövad mulle silmad ette ja mäletan seda, kuidas ma Afrikas, ma hakkan lõpetama ka, kuidas ma Afrikas olles külastasin ühte kogudust, kuhu mind kutsuti kõnelema. See oli suur au ja mulle öelda, sinna tuleb kuskil paar tuhat kohalikku inimest mind kuulema. Mind ei olnud keegi kunagi nii painud inimesed kunagi kuulanud. Ja siis mind tutvustati ühele meeste rahvale, üldse, et tule Andres siia, saage tuttavaks, siin on üks külavanem. Ja see oli vana mees, minust natukene pikem, surusin kätt ja siis mulle öeldi, et tema on selle kogukonna esimene kristlane ja pastor. Kui tema siia tuli, siin ei olnud ühtegi kristlast. Ja tema töö tulemusel on täna siin 2000 inimest. Ja ma vaatasin, mul tekis kohe aukartus selle inimese ees, kes ole. Siin, vau, ta oli selline vana mees lihtsalt riides kepp oli käes, ma ei oleks ealeski arvanud, et midagi sellist on. Aga ta tuli ka, poli käe õlale ja ütles, et tubli, ma tahan su eest pärast palvetada. Ja ta võttis kätte ja seal me seisimegi kuskil keset Afrika savanni ja ta palvetas mu pärast. Ja mul on see siia mani meeles, ma tegin pilti ka temast koos, mina seal kõrval. Ja see inspireeris mind. See inspireerib alati, kui ma näen inimesi olenemata nende vanusest, kui nad on kirglikud selles, mida nad teevad. See on julgustav, see on üles tõstav. Ja ma nii väga tahaksin näha kirglikust enda ümber igal pool ka. Muidugi, eks ma ise tahan ka olla kirglik. Kirgliku elu viljaks on täisväärtuslik elu, ma ütleksin niimoodi. See on täisväärtuslik elu. Seega avasta oma kirglikus. Mis on see, mida sa tahad teha, milles sa tahad panustada, mida sa armastad. Või taas avasta see, mille sa oled äkki kaotanud. Öeldakse, et lilledes väljendub Jumala kallistus sellele planeedile. Ilus ütlus. Lilledes väljendub Jumala kallistus. See on lille, mis kasvame ümber, see on see, kuidas Jumal kallistab meie planeeti. Sellest tulenevalt saame hästi aru, et kui meil öeldakse, need, kes armastavad lilli, neid üles ei nopi. Ma ei taha nüüd üldse öelda, et see ei ole üldse isiklik. Sa aru, see on metafoor. Just. Sellega ma ei propageeri lillede mitte noppimist, vaid ma loodan, et te mõistate, ma igatsen näha kirglikku ja armastusest inspireeritud lähenemist kõigele, mida me Jumala kogudusena, tema lastena, tema järgijatena teeme. Nii et avasta oma kirglikkus ja lase selle lõitseda. Amen. Thank you.
Kõnnin pika teed, ümber kõrbeliiv, pilk on kauguse, suunatud selja taha jääb palve võitlusi, silm on püüdma seest lootust uut. Jalad rakkudes, jõud on raugemas, küsin kas lähen veel edasi, kuigi näen, et ees ootamas on vaid tühi kõrv ja liiv, kas on tõesti nii? Kuigi tolmab tee põuast jalge jal, tean, et ootab ees oas isa südames, vihma saata meid, mis elule me ma äratab. Sest on Jumal ju see, kes teeb kõrvesse tee, saadab elavad veed, paneb hoolama jõed. Sest on Jumal ju see, kes teeb kõrvesse tee, saadab elavad veed, paneb hoolama jõed. Paneb hoolama jõed. Tolmab tee põuast jalge jal, tean, et ootab ees oas isa südames, vihma saata meil, mis elule me ma ärata. Anna Jumal meil silmad nägema, sinu mõtteid häid. Need on head sinu tõotusi, aita uskuda, käima sinu teid juhata. Sina muudad minu elu, pehmendad mu südame, paned südamesse janu. Elada vaid sinule, sina muudad minu elu, pehmendad mu südame, paned südamesse janu, elada vaid sinule. Sest on Jumal ju see, kes teeb kõrvesse teed, saadab elavad veed, paneb olama jõed. Sest on Jumal ju see, kes teeb kõrvesse teed, saadab elavad veed, paneb olama jõed. Paneb olama jõed.
Tänu sulle, Jumal, selle imelise päiksepaistelise hingamise päeva eest ja selle toreda koosolekus siin. Jumal, inspireeri meid igat ühte. Aita meil igal ühel leida see päike, mille poole püüelda. Väga palume, et ka see päike võiks olla Jumal sina. Palume, et igaüks võiks meis avastada just sinus need erilised rikkused ja aarded, mis tõstaks meid üles ja paneks meid tegutsema ja olema energilised, rõõmsad. Aita meil kõigil lavastada ise endas see teo tahe ja viia ellu need asjad, millest me unistame, need jääkski lihtsalt unistusteks või need võiks saada reaalsuseks. Jumal, on palun iga inimese pärast, kes täna siin on, iga ühe pärast, et sinu vaim võiks nüüd puudutada ja et kirglikus võiks olla osa iga ühe meie elust. Nii igapäevaseid töid tehes, kui ka eriliselt Jumal siin teenides. Et meie motivatsioon võiks olla motiveeritud mitte sellepärast, mida keegi teine teeb või palub või nõuab, vaid see võiks saada motiveeritud sellepärast, et me usume ja sellepärast, et me armastame. Tänu, et sa oled meie vastu üles näidanud nii palju armastust ja õpeta meid seda jagama, kall pool, kus me oleme ja viibime. Tänu kõige eest ja palume, et ka järgne vingamispäev üks jätkuvalt sinu poolt saadetud olla ja õhtune kontsert üks olla sinu poolt kui juhitud. Jeesuse nimel seda palume. Aamen.